Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina predala odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije.
It would be a mistake to believe.
Važno je shvatiti da je pogrešno verovati da od današnjeg dana pa do našeg mišljenja ništa se ne mora uraditi.
Koji su motivi mladih i obrazovanih da uđu u politiku?
Pošto smo dobili takvu mogućnost da dobijemo tu jednu nadprosječnu vrstu edukacije i svega toga, bilo bi zaista sebično da mi ne probamo da to prenesemo na našu državu, da ne probamo da napravimo jednu vrstu pozitivne promjene.
Kakva je sudbina ruralnog turizma u Bosni i Hercegovini?
Ljudi nemaju dovoljno uvjeta da bi iznajmljivali ta seoska gospodarstva. Ne kažem generalno sad za sviju, ali većina nema. Nemaš toliko najma da ne možeš pokriti radnu snagu i sve ostalo. Ne možete vi dovesti turiste iz drugih zemalja na nešto što nije uredno, evo reći.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik predao je u Briselu odgovore na 655 dodatnih pitanja na upitnik Evropske komisije. Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn tom prilikom naveo je kako se nada da će u ovom sazivu komisije biti doneseno pozitivno mišljenje, ali i da će se u tom procesu cijeniti i političke prilike u zemlji, što znači da Bosna i Hercegovina mora nastaviti da radi na reformama. Detaljnije Đeračina Tuhina.
Bosna i Hercegovina je predala nepotpune odgovore na upitnik Evropske komisije koji je neophodan za izradu mišljenja. Bez obzira na to, ova institucija namerava da u ovom mandatu izađe sa mišljenjem o spremnosti države da postane zemlja kandidat. Ovo je potvrdio evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn, koji je danas primio predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika.
It would be a mistake to believe.
Važno je shvatiti da je pogrešno verovati da od današnjeg dana pa do našeg mišljenja ništa se ne mora uraditi, upozorio je evropski komesar Hahn. Milorad Dodik je danas u Briselu predao konačne odgovore na komisijin upitnik i izrazio je nadu da će Evropska komisija izraditi pozitivno mišljenje o Bosni i Hercegovini.
Naravno da ima i tema i pitanja na koji nije dat odgovor, ali i to je odgovor. U svakom slučaju radit ćemo na određenim pojašnjenjima i vjerujemo da će sadašnji sastav komisije u svom mandatu raditi mišljenje koje će nas kandidovati kao zemalja članica za podršku za status kandidata Europske unije.
Jedan od konkretnih briselskih zahteva bio je da Bosna i Hercegovina da zeleno svetlo sporazumu o regionalnim tarifama za roaming time što će potpisati sporazum narednog mjeseca u Beogradu. Milorad Dodik je obećao prisutnima da je predsjedništvo BiH spremno da, kako je rekao, da nalog i prihvati taj sporazum.
Hoću da kažem da su članovi predsjedništva i predsjedništvo cjelini spremni da već sutra daju nalog i obezbede prihvatanje tog sporazuma i Bosna i Hercegovina će sigurno biti zemlja koja će 5. potpisati taj sporazum o roamingu koji našim građanima daje mogućnost jeftinijeg roaminga u regionu, ali svakako i smanjenje cijena za roaming sa zemljama Evropske unije sve do konačnog ukidanja te cijene.
Inače, od ovog trenutka Evropska komisija će nastaviti rad na izradi avija za Bosnu i Hercegovinu time što će obuhvatiti odgovore koje je dobila danas. Johannes Hahn smatra da nedostatak nekih odgovora neće predstaviti ozbiljni izazov jer će, kako je on objasnio, predstavnici Evropske komisije prilikom izrade nastaviti da budu u kontaktu sa Sarajevom kako bi pridobili objašnjenja oko nepotpunih pitanja. Hahn je poručio da će konačan pečat za status kandidata dati Evropski savjet, koji će prema njemu imati kao osnovu komisijino mišljenje, ali će prilikom odlučivanja države članice uzeti u obzir i opštu političku situaciju u zemlji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vlasti Bosne i Hercegovine trebale bi javnosti da pojasne razloge zbog kojih nisu odgovorili na više od 20 pitanja Evropske komisije, navela je u otvorenom pismu Inicijativa za monitoring evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Među njima su i ona iz političkih kriterija, ali je najviše iz sektora obrazovanja, od kojih su mnoga tek pitanja koja se tiču nadležnosti. Mirna Sadiković.
Na dostavljanju odgovora na 655 dodatnih pitanja na upitnik Evropske komisije radilo je više od 1000 državnih službenika, raspoređenih u 35 grupa. Predali su ih sa zakašnjenjem od 5 mjeseci, nakon čega je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić saopštio kako je Bosna i Hercegovina završila sve. Poslao je poruku Evropskoj uniji i istakao kako očekuje da će oni koji dobro razumiju situaciju razumjeti važnost dobijanja kandidatskog statusa.
Ključni bazni cilj svrha samih odgovora i upitnika je da se kroz odgovore napravi sveobuhvatni uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem Bosne i Hercegovine, te da se ocijeni kompatibilnost našega sistema sa sistemom i vrijednostima koji u ovome trenutku egzistiraju u Evropskoj uniji i svim njenim državama članicama.
Međutim, pitanje je da li je Bosna i Hercegovina razumjela važnost dobijanja kandidatskog statusa. Sudeći prema odgovorima koje je dostavila, odnosno nije dostavila na vrijeme, teško je da će Evropska komisija steći potpuni uvid u stanje. Na više od 20 dodatnih pitanja iz upitnika nije odgovoreno, a objašnjenje glasi: nismo u mogućnosti u ovom trenutku dostaviti odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija. Inicijativa za monitoring evropskih integracija se stoga obratila otvorenim pismom tražeći da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Direkcija za evropske integracije upoznaju javnost s razlozima nedostavljanja odgovora. Koordinator inicijative Rasim Ivrahimagić.
Imamo određena pitanja koja su zaista tehničke prirode gdje se traže od određenih institucija informacije koje bi oni trebali da imaju, koje bi dakle na neki način samo trebalo prikupiti, sortirati i slično. Međutim, s druge strane imamo i neka osjetljiva pitanja kao što je recimo iz političkih kriterija gdje Europska komisija traži razloge o neizvršenju 13 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Između ostalog, dogovora nema ni na pitanja iz oblasti obrazovanja poput nadležnosti i uloge pojedinih ministarstava na različitim nivoima, aranžmanima za registraciju privatnih obrazovnih institucija koje su nadležnosti i odgovornosti prosvjetno-pedagoških zavoda i slično. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kaže kako su BiH vlasti već upozorile delegaciju na ovakav razvoj događaja, a problemi su, kako je ocijenio, više političke prirode.
Prema našim shvatanjima riječ je o sporu oko nadležnosti u oblasti obrazovanja, ali i kulture na relaciji između kantona i federacije, odnosno entiteta. Rekao bih da su to svakako stvari koje se ne rješavaju kroz jednu tehničku aktivnost dostavljanja odgovora na upitnik, već su to stvari koje u konačnosti svakako trebaju svoje političko rješenje.
Iz inicijative navode kako je nerazumno reći da Bosna i Hercegovina nije bila u mogućnosti sastaviti neke odgovore zbog nedostatka informacija, naročito ako se ima u vidu da su vlasti isticale kako se radi o tehničkim pitanjima za koje je mehanizam koordinacije već uhodan, kaže Ibrahimagić.
Ne možemo dakle na koji način naći opravdanje da se nije moglo doći do sveobuhvatnih informacija, upravo iz razloga što eto taj mehanizam koordinacije uključuje sve nivoje vlasti, što svi državni službenici i službenice koji učestvuju u tom mehanizmu koordinacije imaju mogućnosti da se slože ili ne slože sa nečim. Tako da mislim da prave razloge neodgovaranja određena pitanja je zapravo što mehanizam koordinacije nije uspio da izdejstvuje da se dogovore osobe koje odlučuju unutar tog mehanizma o konkretnom odgovoru.
A kada je riječ o sistemu vrijednosti Evropske unije na koje se pozivaju BiH vlasti, njihovo usvajanje moglo bi predstavljati poteškoće. Jedan od primjera je i spremnost da se prihvati da su individualna prava ispred prava kolektiviteta, što je i jedna od zamjerki i u nedavnoj rezoluciji Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini, kaže savjetnik za vanjsku politiku hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević.
Odmah po povratku iz Brisela, iako je tamo bila odlična atmosfera, i to je odlično, javio se Nebojša Radmanović sa rečenicom: možda dođe do zaokreta u političkim stavovima političkih elita iz Republike Srpske, možda oni u perspektivi odustanu od Europske unije ako bi se zatražilo ovo što je europski standard, zaštita individualnih prava. I kad pogledate šta piše u ovoj rezoluciji, dakle to je europski standard. Koliko su naše političke elite spremne to akceptirati, od toga zavisi naš put ka Europskoj uniji.
Postupci BiH vlasti ponekad ukazuju na to da je do Europske unije više stalo zvaničnicima u uniji nego liderima zemlje, kaže bivša europarlamentarka Doris Pack.
Nekada imam utisak da su neki od nas više zainteresovani da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju nego političari koji rade u toj zemlji. Jasno je da su ispunili uslove na koje su se obavezali, mogli smo im pomoći da idu naprijed, ali nekada se stiče dojam da su izgubili momentum, jer sada svi gledaju u smjeru izbora za Europski parlament. Mnogo su dalje mogli doći da su nešto uradili proteklih godina. Sada dolaze izbori i plašim se da će novi saziv biti manje zainteresovan za proširenje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u Bosni i Hercegovini polako stasavaju nove političke ideje čiji su nosioci mladi i obrazovani ljudi. Njihov cilj su promjene koje zemlju i njene stanovnike koče da postanu dijelom demokratskog svijeta i koji žele da se država integriše u Evropsku uniju. No i dalje je mnogo više onih mladih ljudi koji su pasivni i smatraju da je politika na ovim prostorima tek način zarade u svrhu vlastitih interesa. Ovim pitanjima s mladim političarima, ali i onima koji preziru politiku, razgovarala Maja Nikolić.
Draško Stanivuković, koji posljednjih mjeseci plijeni pozornost javnosti svojim istupima i borbom za pravednije društvo, kaže da je kao dječak uživao istinski komfor u svojoj obitelji koja je poduzetnička. Obilazio je cijeli svijet i vidio kako druge zemlje napreduju, dok njegova zemlja stagnira i ide unazad. To ga je potaknulo da uđe u politiku. Na naše pitanje zašto se odlučio sve riskirati i što su mu roditelji rekli, Draško Stanivuković kaže...
Kaže, najtužnija je priča, ono, bogat sahranjen na groblje i ništa više. Šta imate od toga? Život je poruka koju ostaviti za sebe. Dakle, da se meni to ne bi desilo, kao imućan otišao to, sebe zadovoljio, pojeo što sam trebao, popio vina koja sam htio, otputovao što je trebalo, sebe zadovoljio i kao sad dođenja. To za mene nije život. I danas mi se moramo boriti. Širimo tu svijest da je čovjek društveno biće, racio, razumno biće, da nije dobro individualno dobro. I danas smo mi upravo robovi tog individualnog materijalističkog duha, gdje nećemo da se žrtvujemo za druge.
Omer Berbić iz Tuzle također iz poduzetničke obitelji, studij međunarodnih odnosa i politike završio je u Briselu, a sada se vratio u Bosnu i Hercegovinu.
Jednostavno, vrlo teško je da kažemo biti nadprosječno, ajde da kažemo, bogati u državi gdje je prosječna plata 750 maraka sa državnim sektorom, znači realna plata je oko 500-600 maraka. Mi smo imali tu mogućnost da dobijamo nadprosječno školovanje, da imamo nadprosječne konekcije u smislu onog da bi mi mogli zaista nešto napraviti tu. Pošto smo dobili takvu mogućnost da dobijemo tu jednu nadprosječnu vrstu edukacije i svega toga, bilo bi zaista sebično da mi ne probamo da to prenesemo na našu državu i da ne probamo da napravimo jednu vrstu pozitivne promjene.
Također Omer smatra da se upravo europski model vođenja politike, kojoj je u fokusu ekonomija, može i treba prenijeti u Bosnu i Hercegovinu.
U Europi je politika zanimanje kao što je mašinac, kao što je i, da kažem, menadžer i tako dalje, a kod nas je politika život. Kod nas šta god da uradite, prati vas politika. Radite u privatnoj kompaniji, prati vas politika, ne smijete uzeti suprotne stavove od ovog. Radite u državnoj kompaniji, neko vas je zaposlio preko neke štele vamo, tamo ne smijete udarati protiv njega, iako to možda nije vaše privatno mišljenje nužno. Tako da ovdje se da prenijeti, ali prije svega moramo postaviti neka osnovna temelja.
Za razliku od Stanivukovića i Berbića, mnogo je više mladih koji politiku u Bosni i Hercegovini preziru i ne žele se njome baviti. Kenan Pirić.
Generalno moje mišljenje je loše, ali loše iz razloga što sam osjetio to loše na svojoj koži. Prvo što mi je starac radio TTU, odnosno tvorac transportnih uređaja, koja je, hajmo reći, znamo svi kako je završila, a drugo, majka je radila hotel Tuzla, koja je završila tako isto, pa ta vlast, ta politika, mislim da nije ništa uradila povodom toga, tako da daleko od moje kuće, što dalje.
Dobro, ali zar to baš ne bi trebao biti poticaj možda da se uključiš u politiku?
Pa bi, slažem se, ali mislim da se ne pronalazim tu baš najbolje.
Draško Stanivuković i Omer Berbić vjeruju da ukoliko se mladi ljudi uključe u politiku, ali na način da se zalažu za prosperitet zemlje, promjene će i biti vidljive. Draško Stanivuković.
Mene obrazovni sistem nije naučio suštinske stvari. Nije me naučio da volim svoju zemlju. Nije me naučio i kad je teško da treba ovdje da ostanem. Nije me naučio ljubavlju. Nije me naučio toleranciji. Nije me naučio razumijevanju. Nije me naučio hrabrosti. Nije me ništa naučio. Ja danas znam da se mitoza, meba, dioba, 1914, 18, 17, ekonomski fakultet, šta se po Marksu rekao, šta je ovaj, šta Engels rekao za ovo, šta je ovaj ona. Nisam vidio Birmana, Bog, nisam, ne znam vidjeti fakturu, bolan. Sliku preduzeća nisam vidio na udžbenik ekonomskog fakulteta. Obrazovni sistem je napravio kretena od mene.
Omer Berbić poručuje da je mladima bolje se uključiti u politiku nego u autobus za Njemačku.
Sistem treba obrnuti na glavačke. I samim tim to samo mladi ljudi mogu raditi sa novim idejama, sa onim što oni misle da je pozitivno i da je promjena kakva treba da bude.
Ipak Kenan Pirić za sada tvrdi da se nikada ne bi uključio u politiku, ali bi uvijek bio dio građanske borbe za ljudska prava.
Pa ogledajući političku scenu u Srbiji, situacija kakva je tamo, taj je sad njihov trend, jeli, jedan od 5 milijuna, što da ne da prođe kod nas. Mislim da nama treba to nešto, treba nam neki taj restart. To, pogotovo ona je promjena na području omladine, koja više nemamo omladine.
Zato Kenan, potpuno neovisan od politike, smatra da Bosna i Hercegovina veoma lako može postati zemlja Europske unije.
Ja mislim da imamo sve potrebno, krenući od geografske situacije do prirodnih bogatstava koje imamo, možemo iskoristiti za sve to, pa to koju politici što da ne.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina je na samom početku razvoja socijalnog poduzetništva, koje u Europskoj uniji ima veliki značaj, jer su čak 10% od ukupnog broja preduzeća socijalna. Bosni i Hercegovini nedostaje i normativni i institucionalni okvir da bi socijalno poduzetništvo zaživjelo, te je zato pokrenut projekat vrijedan pola miliona eura i koji će trajati 30 mjeseci. Rečeno je na konferenciji Perspektive razvoja socijalnog poduzetništva u Bosni i Hercegovini. Pratila Aida Đugum.
Prednost socijalnih preduzeća je u tome što zapošljava teško upošljive ljude, a pri tome doprinosi razvoju ekonomije. Tako se desilo u zemljama Europske unije, a kako ova preduzeća funkcionišu, objašnjava Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije.
Socijalno poduzetništvo podrazumijeva rad privrednih subjekata koji rade na principu kvaliteta, međutim svoj profit ne ulažu u svoje lične interese, nego taj se profit ulaže u društvene interese. U našem slučaju, dakle, zapošljavaju se osobe koje su teško zapošljive, razvijaju se projekti socijalnih usluga, razvijaju se projekti obrazovanja, kulture i zaštite okoliša.
Iskustva iz zemalja Europske unije su dobra. Čak 10% od ukupnog broja preduzeća su socijalna. Takva vrsta poduzetništva u Europi provodi se preko zadruga i nevladinog sektora. Gianluca Vanini iz delegacije Europske unije u BiH predlaže Bosni i Hercegovini dva modela funkcionisanja ovih preduzeća.
Other countries have different experience.
U različitim zemljama imamo različite načine. Kao što sam već rekao, sve to zavisi od toga kako je uspostavljen zakonski okvir. U dosta zemalja nevladine organizacije su preuzele vodeću ulogu u razvoju socijalnog poduzetništva. U drugim zemljama imamo dosta razvijene zadruge koje omogućuju čak i neke malo prodajne djelatnosti, odnosno omogućuju proizvođači prehrambenih proizvoda, ali i drugih proizvoda, da po nižoj cijeni prodaju svoje proizvode.
Bosna i Hercegovina trenutno ima 45 socijalnih preduzeća koji zapošljavaju 350 osoba, ali nema institucionalnog ni normativnog okvira, kaže Jasmina Mujezinović iz Fondacije lokalne demokratije.
I da se razumijemo, oni nose naziv socijalna preduzeća zato što zapošljavaju socijalne kategorije. U samom njihovom radu oni su klasična privredna preduzeća, jer nemaju nikakvih olakšica, jer u ovom momentu, dakle, nemamo taj pravni institucionalni okvir.
Poduzetnik Erol Mujanović, koji je inače analitičar u oblasti ekonomije i menadžmenta, aktivan je u oblasti socijalnog poduzetništva. On je osnovao udruženje Maraton i kaže da se pridržavaju onog što čini socijalno poduzetništvo drugačijim od ostalih.
U udruženju Maraton, gdje uvijek sve što ostane na kraju godine reinvestiramo u poboljšanje usluga, poboljšanje nivoa života nekih od naših korisnika, također gradimo jednu platformu putem koje će se finansirati veliki broj organizacija upravo u ovoj oblasti. Sami korisnici su prije svega drugi druge nevladine organizacije kojima pomažemo da prikupe donacije koje su im potrebne za funkcionisanje. Jedna od njih je organizacija EDUS sa djecom koja su u autističnom spektru, a također veliki broj korisnika koji imaju lošu imovinsku situaciju, odnosno nedovoljno materijalne uslove, sve naše usluge mogu dobiti besplatno.
Jasmina Mojezinović iz Fondacije lokalne demokratije.
Država kao takva treba da stane iza socijalnih preduzeća ili da uspostavi poticajne mjere u kojem će dakle ta preduzeća plaćati manji porez, biti recimo oslobođena troškova poslovanja na način kako posluju klasična privredna preduzeća, imat će prednost pri javnim nabavkama i tako dalje. Sve je dakle stvar države koja treba da da poticaj da bi on bil profitabilni.
Još ćemo o razvoju ovaj puta ruralnih područja. Unija za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini želi da nakon Kulen Vakufa, Čapljine i Lukavca i druge opštine uključuju projekat Zajedno učinimo život ljepšim u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj razvoj ruralnog turizma. Najavljeno je na forumu Unije u Doboju. Ljudi iz pomenutih mjesta, međutim, kažu da je neophodno da u ovoj priči bude i više podrške predstavnika domaćih vlasti. Slušamo Arnesa Grbešića.
50 seoskih domaćinstava iz Kulen Vakufa, Čapljine i Lukavca dobilo je svoje mjesto na stranici BH Selo, koju je pokrenula Unija za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini. Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić.
bhselo.ba, to smo tačno preslikali Srbije i mi smo sad njihovi partneri u budućim projektima. Jer tamo već 2600 registrovanih domaćinstava nude te vrste usluga. Švicarska vlada je finansirala taj projekat sa 20.000 švicarskih franaka. Mi smo ljude educirali, ali mi nismo imali po projektu 15 kodlica, nego smo imali 47. A sad idemo na 12, odnosno 13 gradova. Ono što smo mi učinili, to je jedan mali korak i mi smo ga nazvali projektom Zajedno učinimo život bolji u BH. I dobili smo krajnji rezultat da je za dva mjeseca u Kulen Vakufu 5.600 noćenja bilo.
Da bi se zaista moglo govoriti o razvoju seoskog turizma u Bosni i Hercegovini, trebalo bi uraditi još mnogo toga, posebno kada je riječ o uređenju puteva, ističe Ahmed Topčić iz Kulen Vakufa.
Treba iskoristiti ovu Unu i ove prirodne ljepote i tako dalje. Čita ovaj dio, Štrbrški Vuk, Marski Brod, Kulen Vakuf, pa skroz dole Lohovo i tako dalje, je turizam, nema tu više šta. Mi imamo onaj Štrbrški Vuk, još to nije ništa asfaltirano. Evo, Marski Brod ima još neki kilometar, 20 uradi i to je dobro. Većinom to ljudi su ovdje koji dižu kredite, prave, evo prvi sam ja taj, koji sam digao i kredite i svašta nešto i tako i krenuo. I normalno je da ti ne možeš sve to sve završtiti i treba pomoći ljudima.
Slično razmišlja i Nenad Todorović iz podozrenskog sela Krtova kod Lukavca, koji posebno ukazuje na poražavajući odnos prema životnoj sredini.
Okolina, putevi, uređenja, bacanja smeća ima kraj puta, da sam to njima rekao, stavi misli. Kad to neko dođe i vidi. Oni su meni navodili gore primjer Švicarske, Austrije, to, znaš, ja kajem ljud, nisam ni ja baš da ništa ne znam i da ništa ne vidim, jer ti meni poređiš Austriju i prolazio sam i kroz Austriju i sve, pa sam vidio kako je.
Zorica Šutalo iz okoline Čapljine.
Mislim da je to još rano kod nas i to kod nas još uvijek nije zaživilo. Ljudi nemaju dovoljno uvjeta da bi iznajmljivali ta seoska gospodarstva. Ne kažem generalno sad za sviju, ali većina nema. Nemaš toliko najma da ne možeš pokriti radnu snagu i sve ostalo. Ne možete vi dovesti turiste iz drugih zemalja na nešto što nije uredno, evo recimo. Teško se živi ovako, a sada da se ulaže u nešto gdje ti nisi siguran da ćeš to moći danas sutra iznajmiti, jako je teško.
Za razvoj ovog, kao i drugih sektora u Bosni i Hercegovini, mogla bi se koristiti i sredstva iz europskih fondova, rekao je na forumu Unije za održivi povratak i integraciju u Doboju direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj, Ismar Alagić.
Činjenica da Bosna i Hercegovina ima nepostojanje državnih strategija za određena područja u dobroj mjeri je utjecala da određeni fondovi i određena područja nisu bila raspoložena, da nisu mogli koristiti. I znate kroz medije strategija ruralnog razvoja kako je prolazila određene faze do usvajanja. I onda sam došao u situaciju da nepostojanje jedinstvene agencije za plaćanje u države je jedan od problema kako operacionalizirati ta financijska sredstva. Nemogućnost postojanja dogovora dovela nas u situaciju, vjerojatno međunarodnim tenderom će biti riješeno i da će biti angažovana agencija koja će trebati da radi te poslove, mogućnosti dogovora. Ali ono što je posebno značajno, to je činjenica da mi moramo raditi na razvoju kapaciteta i doći u situaciju da i otvaranjem određenih fondova neće imati razvijene kapacitete koje će moći na kvalitetan način odgovoriti.
Mnoge razvojne inicijative trpe negativne posljedice zbog lošeg političkog ambijenta u Bosni i Hercegovini, smatra Framirko Filipović, predstavnik udruge Feniks koja okuplja povratnike u Bosansku Posavinu.
Dok je ovakva politička klima kakva je, sva pozitivna nastojanja su, ako ne onemogućena, onda su sigurno zakočena. A političku klimu ovakve udruge ne mogu mijenjati. Tako da smo u nekoj situaciji gdje se ta pozitivna energija ne bi smjela ugasiti, ali unaprijed mora računati na to da vrijeme neumoljivo prolazi, a bez takve politike koja je ozbiljna, koja je računana na ono što bi trebala biti, to znači da bi trebala biti briga za narod, briga za prosperitet, dok se to ne sredi, neće. A kad će u Bosni to biti sređeno? Kad i u drugim državama ne sređuje se, onda ne znam.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark otvorio je prošle sedmice novoizgrađenu zgradu kantonalnog suda u Bihaću, čiju je izgradnju najvećim dijelom i financirala Evropska unija. Ocijenjeno je to još jednim korakom u pomoći pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Iskoristio je priliku te tokom posjete bilo govore o migrantskoj krizi koja je najviše pogodila ovaj dio Bosne i Hercegovine. Detaljnije Dženita Duraković.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark zvanično je otvorio novo izgrađenu zgradu kantonalnog suda u Bihaću, za čiju izgradnju Europska unija izdvojila oko 3 miliona maraka. Dio je ovo šireg projekta pomoći Europske unije za sanaciju zgrada i sudova i tužilaštava u okviru podrške jačanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
This should be a house for the citizens and
da je ovo jedan objekat koji je zaista prije svega namijenjen građanima Unsko-sanskog kantona kako bi njima dao jedan osjećaj snažnije vladavine prava i efikasnijeg pravosuđa.
Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Ovo je jedan od projekata koji mi realizujemo. Do sada smo učestvovali u rekonstrukciji i izgradnji 29 sudova i 8 tužilaštava, pri čemu smo uspjeli obezbijediti 25 miliona eura sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije.
Pomoć u izgradnji zgrade pružile su i vlade Norveške i Švedske, dok je vlada Unsko-sanskog kantona učestvovala s iznosom od 1,5 miliona maraka. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Vladavina prava ta koja je u samom središte eurointegracija kojima mi težimo. Ovo nije samo objekat, ovo nije samo zgrada, ovo je kuća pravde.
Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću kazala je da je ovaj sud dobio evropske uvjete rada, što u konačnici znači da će građane ovog dijela zemlje brže ostvarivati prava pred ovim sudom.
I svakako vjerujem da su moje kolege izrazito kvalitetne. Ja očekujem u ovakvoj situaciji da će građani Unsko-sanskog kantona vrlo brzo svoja građanska prava ostvarivati u onome što se nazivaju razumni rokovi.
Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Ove aktivnosti, ja mislim, isto tako i odražavaju naglasak i pažnju koju Europska unija posvećuje pitanjima vladavine prava. To će se isto tako i odraziti i u mišljenju koje će komisija pripremati po aplikaciji za članstvo Bosne i Hercegovine, a koje bi trebalo da bude završeno nekada u ljetnom periodu. I tu ćemo se naravno baviti pitanjima iz oblasti vladavine prava kao izuzetno važne i najvažnije oblasti za unapređenja. U tom dijelu nije dovoljno da imate samo objekte, sami objekti neće osigurati pravdu građanima, ali će svakako omogućiti bolje radne uslove i bolji rad za one koji će nastaviti u ovom kontinuiranom procesu.
Boravak u Bihaću ambasador Wigemark iskoristio i za susret sa gradonačelnikom Bihaća Šuhretom Fazlićem i premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem, sa kojima je razgovarao o migrantskoj krizi. Potvrđena je uspješna dosadašnja saradnja i najavljena realizacija novih projekata Evropske unije, posebno u Bihaću, koji je i najviše pogođen migracijskim procesom. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ja sam iskoristio priliku da ga opetovano upoznam sa ponašanjem hrvatske policije, sa činjenicom da hrvatska policija vraća mimo zakona, mimo međunarodnih procedura, da vraća migrante na teritoriju grada Bihaća, da je to nešto što nama zaista ugrožava sigurnost. Oni su već radili na tome i ostvarili su neke kontakti sa premijerom Plenkovićem, kako on kaže. Mislim da su tu i neke druge aktivnosti u toku oko angažovanja misije Frontexa u Bosni i Hercegovini. Sve što radimo, radimo na tome da grad Bihać ne treba da bude žrtva ovoga svega, da grad Bihać ne treba da osjeti globalizaciju i evropske procese baš na ovaj najružniji način, i to je problem svih nas, nije grad Bihaća, i tražimo da se izvrši dodatni pritisak, što je zaista tužno meni da kažem, na naše državne organe, da oni rade svoj posao.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.